ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ካብ ሓደ መስከረም 211 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንልዕሊ 3 ኣዋርሒ ዝተኸፍተ መንገዲ ዛላምበሳ ኣስመራ ብወገን ኤርትራ ተዓፂኡ ክብሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዞባ ምብራቅ ወረዳ ጉሎ መኸዳ ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ኣቶ ግርማይ ሓዱሽ ገሊፆም ዝተኸልከለ ብወገን ኤርትራ እዩ ንሳቶም ብፍቓድ ክሓልፋ እየን ዝበሉ ክብሉ ኣቶ ግርማይ ሓቢሮም ብዛዕባ ዝቢ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን ኣለም ፍስሓ ተወሳኺ ኣለዎ
ንሓላፊ ፀጥታ ወረዳ ጉሎም ካዳ ንኣይተ ግርማይ ሓድሽ ሓይተዮም ነረ
ተሽከርከርቲ ምንቅስቃስ ዝተኸልከለሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ግን ኣብ ኤርትራ እዮም ዝክልከላ ዘለዎ ኤርትራ ናትናደብ ከባቢ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዝኽና እንትኮይኑ ናብ ኤርትራ ከዳ ይኽእል ኣሎ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝኽና እውን ናብ ዓደል ምምፃእ ይተኸልከላ ንክሳሕዚ ሓደስተ ህዚ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምእታው ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ንምኻድ ግን ሰብ ይኹን መኻይን ይኽልከለለ እዩ
እቲ ምክልካል ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ይመስል ብስሩ ግን ምክንያት ምክልከል እንታይ ይበሃል ኣይተግርማይ
ናትና ክፍቲ እዩ ባህና ይተኸልከለ ናትና ክፍቲ እዩ ተኸልክል ዘሎ ናይ ኤርትራ እዋት ንሳቶም ዝብልዎ ብለፍ ክሓልፋ እየ ናብ ዝብሉ ግን ኣቐዲሙ ዋላ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ይኹን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ብዛዕባ ከምኡ ዝበለ ምድላው ወይ ዝተባሃለ ኦረንቴሽን ክንቀሳቀስ ደደ ዝየማል ዝተባሃለ ዝተነገረ ነገር የለን ድንገት እዩ ተኸዝኖ ክልቲ ህዝቢ ምንም ሓበሬታ ይነበረን
ኣይተ ግርማይ ምክንያት መኸልከል እዩ ንምርዳእ እውን ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቂሶም ከም ዝነበሩ ይሕብሩ
መርሃለ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣመራርሓ ኣለዎ ምርካብ ዝሰተናዮ ነገር ኣሎ ንኣቶም ረክብና ኣለና እቲ ሓቂ እንተኮይኑ ምናልባት ካብ ፌደራል ዝመፅእ ነገር እንተሊ ንሶም ከምኡ ይብሉ እዮም ከምኡ ተነገርና መምርሒ እዩ ወረድና ድንገት ይብሎም ንሶም እውን ናታቶም ካብ ኤርትራ ካብ ባዕሉ ካብ ኣስመራ እናትና ከዓ ካብ ፌደራል ይብሉ ግን እዚ ንሳቶም ዝብልዎ ዘሎ እምበር እቲ ሓቂ እንታይ ምኳኑ ዝፍለጥ ነገር የለን
ገለ ሓበሬታ ንኣሽቲ መካይንን ውልቀ ሰባትን ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ጥራሕን ተኸልኪለን ዘለዋ ዝብል ዘይስሩዕ ሓበሬታ ኣሎሞ ኣይተ ግርማይ ከመይ ሪኦን እዚ
ብዘይ ቦታ እንተፀኒሕን እናብ ዓዱ መኻድ ይፈቅድሉ ኣሎ እንተዘለኹም ትኸድም ዝነበረ ክፍቲ ዝኾነ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ካኣተዋ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ካኣተዋ ግን ኣቋሪፆም ኣለዉ
ኣይተ ግርማይን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ክልተ ነበርቲ ዛላምበሳ ኤርትራውያን ሓለውቲ ናይ ፌደራል ወረቀት ከም ዝሓቱን እዚ ሕቶ እዚ ሓድሽ ሕቶ ስለ ዝኾነ ናይ ፌደራል ወረቀት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሎም ተወሳኺ መምርሒ ኣይረኸብናን ኢሎም ከም ዝምልሱ እቲ ዜና ይገልጽ ንኤርትራውያን እውን ክሳብ ኢትዮጵያ ዘበፅሕ ወረቐት ፍቓድ ከም ዝሓትዎም ዝገለጹ ነበርቲ ንምልዋጥ ዕዳጋ ብዝምልከት ግን መካይን ይከልከል እምበር ሕዚ እውን ኣብ ሓውሲ ከተማ ሰርሓ ብካሮሳን ወይ ዓረብያን ካልእ ብሰብ ዝድፋእን ኣገባብ ተጠቒምካ ናይ ንግዲ ርክብ ከም ዝቐጸለ ይገልጹ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መገዲ ራማ ክሳድ ዕቃ እውን ሎሚ ተመሳሳሊ ናይ ምዕፃብ ስጉምቲ ተወሲዱ ከም ዘሎ ምንጭታት ካብቲ ቦታን ካብ መቐለን ይሕብሩ ኣለዉ ይብል ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝተሸሙ ኣቶ ሰበረ ርእሶም ናይ ሹመት ደብዳቤኦም ንፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣቕሪቦም ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደራ ክትሹም ድሕሪ 20 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ እቲ ሽሙት ኣላው ዝኸውን ዘሎ ብወገን ዛላምበሳን ራማን ምዕጻብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይግለጽ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ኣምባሳደር ኤርትራ ኮይኖም ዝተሸሙ ሰመረ ርእሶም ንናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ሽሞቶም ካብ ዘቕረቡ 5 ኣምባሳደራት ሓደ እዮም ኣቐባሊ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ን20 ዓመታት ዝነበረ ሓርፋፍ ርክብ ብፅኑዕ ምሕዝነት ይትካ ኣሎ ኢሎም
ይህን ወዳጅነት የበለጠ ማጠናከር እንዲቻል የመጀመርያው
እዚ ምሕዝነት ብዝበለፀ ንምሕያል ናይ መጀመርታ ኣምባሳደር ኣቶ ሰመረ ርእሶም ናይ ሽመት ደብዳቤኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ ክቡር ኣምባሳደር ኣብ መንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ናይ ምክብባር ናይ ምትሕቋፍን ብሓባር ናይ ምስራሕን ምዕራፍ ግሁድ ኮይኑሎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ
ካብ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ብተወሳኺ ምስ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ርክብ ናይ ዘለዎን ናይ ሶማልያ ግብፅን ቱኒዝያን ከምኡውን ናይ ታይላንድን ኣምባሳደራት ሽመቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ መለስ ኣምባሳደር ሰመረ
ርእሶም ምሻሞም ቅድም ኢሉ ዝተገልጸ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሽመቶም ንሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበዮ ምርካቦም ይዝከር። እዚ ዝኸውን ዘሎ ተኸፊቱ ዝፀንሐ ዶብ ክልቲአን ሃገራት ብፍላይ ድማ ብወገን ዘላንበሳ ምዕፃው ነበርትን ሓላፊ ፀጥታን መምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣቶ ግርማ ሓዱሽን ትማሊ ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣቶ ግርማይ ናብ ኤርትራን ናብ ኢትዮጵያን ዝኣተዋ መኻይን ብኤርትራ ይኽልከል ኣለዋ ንሳቶም ብየሕለፍ ወይ ብፍቓር ክሓልፋ እየን ይብሉ ኣለዉ ግን ኣቐዲሙ ዝተዋሃበ ምድላው የለን ክብሉ ትማሊ ንቪኦኤ ገሊፆም። ክሳብ ሎሚ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተዋሃበ መግለፂ የለን። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣቶ መለስ ኣለም እውን ሓበሬታ የብለይን ምስ ረኸብኩ ክምለሰኩም እየ ምባሎም ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ይገልጽ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ ቡርጂን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂን ኣባላት ኦነግ ንሓሙሽተ ሓረስቶት ቡርጂ ከም ዝቐተሉን ንሸውዓተ ሲቪላት ከም ዘቕሰሉን መምሕዳር ወረዳ ቡርጂ ኣፍሊጡ። ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ምብራቅ ወለጋ ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ጉቶ ጉዳ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣሎ።
ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝነበሮም ምይይጥ ኣብቲ ሃገር ይክትሰት ዘሎ ግጭትን ናይ ውድባ ዘይምርዳእን ሞትን ምፍን ቃልን ኣብቂዑ እቲ ጸገም ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕ ጸዊዖም። ኣብቲ ሃገር ካብ እዋን ናብ እዋን ናግረደ ይኸድ ዘሎ ምዝራግ ሰላም ኣዝዩ ከም ዘሻቀሎም ዝገለጹ እቶም ተኣከብቲ እቲ ኩነታት ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ጸሓፊ እቲ ኮሚቴ መጋበዝ ዘሪሁን ደጉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ ምይይጥ ኣቦ ወንበር ኦነጋቶ ዳውድ ኢብሳን ላዕሎት መራሕቲ እቲ ግንባር ተሳቲፎም እዮም ይብል ወኪልና ሙክታር ጀማል።
ኣብ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ቃልሲ ዝተፈጥረ ምቹው ኩነታት ከይቕልበስ ምስ ሓይልታት ለውጥን ንሰላም ጠጠው ምስ ዝበሉ ዝተፈላለዩ ተናሓናሕቲ ውድባትን ብፅንዓት ጠጠው ክንብል ኢና ኢሉ ኣርበኞች 7 ግንቦት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ መንግስቲ ዝቐረበ ፃውዒት ሰላም ተቐቢሉ ዕጡቃቱ ናብ ካምፕ ከም ዘእተወ ብምግላፅ ይኹን እምበር ኩሎም ኣይኣተውን ኢሉ ዋና ፀሓፊ ኣርበኞች 7 ግንቦት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ጽጌ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ካም ከም ዝኣተውን ናይ ምጥያስ ስራሕ ግን ገና ከም ዘይተሰርሐን ብምግላፅ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ በረኻ ዝርከቡ ብምሉኦም ዕጡቃቱ ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት መዓልትታት ናብ ካምፕ ክኣትዉ እዮም ኢሎም። ሳብ ሎሚ ካምፕ ዘይኣተዉ ኣስታት 550 ዝተዓጥቁ ኣባላቱ ናብ ካምፕ ንምእታው ምስ መንግስቲ ከም ዝሰርሕ ወሲኾም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።
መደብሩ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝኾነ ቪዥን ኢትዮጵያ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሸውዓይ ጉባኤ መፅናዕትን ምርምርን ከፊትሎ መለስካቸው ኣማኢል ይኹልና ምኒያ
ፕረዚደንት እቲ ውድብ ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ነቲ ኩነታት ክፍጠር ምክንያት እዮም ምንዝበልዎም መንእስያት ኢትዮጵያ ኣመስጊኖም።
ከሃገራችን ተሰደንና ተወግደን ለኖር ነው የፖለቲካ ስደተኞች
በደማ ካብ ሃገርና ተሰዲድናን ተወጊድናን ንዝነበርና ስደተኛታት ፖለቲካ ብደምኩምን ብክቡር ህይወትኩምን ንዓና ነፃ ንዘውፃእኩምናን ናብ ሃገርና ንክንኣቱ ዘብቃዕኹምናን መንእስያት ኢትዮጵያ ቀሮ ፋኖ ዘርማን ካልኦትን ኩልኹም ዕዳኹም ክንከፍልን ንህበኩም ክብርን ምስጋናን እኹል ከም ዘይከውንን ኣባላት ቪዥን ኢትዮጵያ ኩልና ንኣምን
በሙሉ እናምናለን። እንዲሁ በደፈናው ክብርና ሞገስ ለናን
ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ነቶም መንእስያት ክብርን ሞገስን ንዓኻትኩም ይኹን ጥራይ ኢና ክንብል ንኽእል ኢሎም ኣለዉ። እቲ ጉባኤ ንኽልተ መዓልትታት ከም ዝካየድን ልዕሊ 20 መፅናዕታዊ ፅሑፋት ከም ዝቐርብን ተገሊጹሎም። ነቲ ጉባኤ ብመደረ ዝኸፈትኦ ናይ ኢትዮጵያ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ሚኒስተር ዶክተር ሂሩት ወልደ ማርያምን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
ኣብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑመር ኣልበሽር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ብምሕታት ናብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ይጓዓዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ሰልፈኛታት ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ድሕሪ ምትኳሱ ወጥሪ ከም ዝሓየለ ዝበፅሐና ዘይና ሓቢሩ። ሰበስልጣን ትማል ሶሉስ ኣብ ዝነበረ ወጥሪ ዝሞተ ሰብ ኣይነበረን ትብሉ ከለዉ መሰኻኽር ግን 3 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ክብሉ ገሊፆም። ምክንያት ኣብ መላእ ሱዳን ንሰሙናት ዝተካየደ ተቃውሞ ብሰንኪ ሕፅረት ምግብን ነዳድን ከምኡ እውን ወሰኽ ዋጋ ባንን እዩ። ንደገፍቶም መደረ ዘስምዖ ፕሬዚዳንት በሽር ንነቐፍቶም ክሓርቲ ኢሎሞም ኣለዉ።
ጉጅለ ጋዜጠኛታት ሱዳን ኣብ ጎኒ እቶም ኣንጻር ፕረዚደንት ዑመር ኣልባሽር ዝቃወሙ ወጊኖም ንሰለስተ መዓልቲ ካብ ስራሕ ከም ዝበኸሩ ገሊፆም። ሰሉስ ኣብ ቅድሚ ቤተ መንግስቲ ሱዳን ንተቃውሞ ዝወፁ ሰባት ፕረዚደንት ባሽር ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ፀዊዖም እዮም። ፕረዚደንት ኣልባሽር ብወገኖም ቁጠባዊ ለውጢ ክነምፅና ኢሎም ቃል ኣትዮም እዮም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሓይልታት መንግስቲ ን37 ናብ ሰልፊ ዝወፁ ሰባት ከም ዝቐተሉን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዘይዕጡቓት ጥይት ተጠቒሙ ኢሉ ከሲሱ ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕቲ ክልል ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ክልል ዘካየድዎ ዑደት ተዛዚሞም እቲ ዑደት ክሳብ ዝመፅእ ወርሒ ሰነ ክፍትሑ ዝድለዩ ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን ንምፍላጥ ዝተካየደ ምዃኑ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም ኣለው። ኣብቲ ዑደት ጠሚቶም እውን መግለፂ ሂቦም ኣለው። ምልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ኩለን ዞባታት እዛ ክልል ዑደት ብምክያድ ምስ ተወከልቲ ህዝቢ እተን ከባቢታት ዘተካይዱ እዩ። እቲ ዑደት ህዝቢ ክሳብ ወርሒ ሰነ እዚ ዓመት ክፍትሐሉ ዝደልዮም ፀገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንምፍላጥ ዝተገበረ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ኣብ ዝተካየዱ መድረካት ሕብረተሰብ ኣብ ሰናይ ምምሕዳርን ልምዓትን ዘለዎ ፀገማት ሓቢሩና እዩ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ዑደቶም ጠሚቱ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ።
ኣብ ልምዓት ምስ ሰናይ ምሕዳር ተኣሳሲረን ገሊአን ዝፀንሐ እየን። ነዊሕ ግዜ ዝገበረ ዘይተፈትሐ ወይ 8 ዓመት ዝገበረ እናውልዎ ነይሮም 10 ዓመት ገሊ እናተደራረበ ዝመፀ ሓድሽቲ እውን እናተወስኮ ናይ ፀንሐ ጥራሕ እንተይኮነስ ሓድሽ እውን ኣብ ልዕሊ ዩስ ሓድሽ ወይ ሓድሽቲ ነገራት እውን። ስለዚ እቲ መድረክ ከም ዘልኮ ንካብ ሰነ ትኩረት ክግበረሉ ዝግባእ ሓሳብ ምርካብ እዩ ነይሩ ሓሳብ ረኪብና ኢና ዝብል ዘለና።
እቲ ዑደት ብዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቢሉ ዝጀመረ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰንበት ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብምክያድ ተዛዚሙ። ዶክተር ደብረፅዮን ከም ዝገለፅዎ ኣብ ዑደቶም ኣብ ልምዓት ዝተዋፈሩ ውፅኢት ዘመዝገቡ ኣካላት ከም ዝረኣዩ ጉድኣት ኣካል እውን ዝሓሸ ለውጢ የመዝግቡ ምህላዎም ተዓዚብና ክብሉ ገሊፆም ዑደት ኣብ ዝገበረሎም ትካላት እውን ኤርትራውያን ምትእስሳር ንግዲ ይፈጥሩ ከም ዘለው ከም ዝተዓዘቡ ተዛሪቦም።
ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገር ዝረኣናዮ እዚ ናይ ኤርትራ ኩነታት ንልዕል ነርና ኢና። ሓደ ዕድል እዩ ፅቡቅ እዩ ሰላም ጥራሕ እንተይኮነስ ብኢኮኖሚ እውን ተኣሳሲርና ክንዓቢ ክንልወጥ ንኽኢልና ዝበልናዮ። ዳርጋ ተን ዝረኣየናየን ትካላት ምስ ኤርትራውያን ምትእሳር ጀሚሮም ስራሕ ዝጀሚሮም ምስ ኤርትራውያን ወይ ኤርትራውያን መፂኦም ዓዲጎምሎም ኣለው ወይ ሓቢርና ንስራሕ ምባል ጀሚሮም ኣለው ምስ ኤርትራውያን ስራሕ ጀሚርና ኣለና እዮም። ኣብኣ ንሪኣ ኣለና ማለት ኣብ ምትእሳር ሰላም ጥራሕ ኣይኮነትን ኢኮኖሚያዊ ምትእሳር ተሓቢርና ተሓጋጊዝና ክንዓቢ ክንለምዕ ንኽኢልና ዝበልና እታ ዕድል ባዕሎም ከፊቶም መንግስቲ ገና ነፍቲ ናይ ንግድን ኢንቨስትመንትን እንተይኣተወ ባዕሎም ናብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣትዮም ኣሎ።
ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተገበረ ዘተ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዛዕባ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት እውን ዘተ ከም ዘካየዱ ገሊፆም ብብርኪ ሃገር ዘሎ ዘይምርጋዕ ናብ ንቡር ንምምላስ መንግስትን ህዝብን ትግራይን ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ከበርክትኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር። ኣብ ኢትዮጵያ ተስፋን ስጋኣትን ኣሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን ተስፋን ክዓዝዝ ድማ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም
ምዕሩ ምእንታን ክኣቱ ኣጀንዳታት በዚ ገለ ኣተወ በዚ ገለ ወፀ እንተይኮነ ናይ ፌደራል ስርዓት ምንታይ ኩነታት ኣሎ ሕገ መንግስቲ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እቲ ናይ ልምዓት መስመር ምንታይ ኩነታት ኣሎ ናፍቶም ዋና ዋና ውራይ ጠልቡስ ናብ ካሊእ ከይከይድ ሰብ ናብቲ ትክክለኛ መንገዲ ንምእታው ኣብዚ ኮይና እውን ንሰርሑ ኣሎ ብጭቡጥ ከዓ ኣብ ትግራይ ብንሰርሑ ናይ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ስራሕቲ እውን ንሰርሖ ኣሎ። ስለዚ ኣውንታ ጎልህ እቲ ስግኣት ክንኪ ዓብዪ ግደ ኣለና እዩ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ህዝቢ ኣምሓራ ናይ መንነት ሕቶ የብሉን ምባለን እቲ ቤት ምክሪ ብሕወሓት ምራሕ ምህላው ዘርኢ እዩ ክብሉ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ተዛሪቦም። እቶም ኮሎኔል ነዚ ዝበሉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ለምቅነ ኣብ ኣዳማ ኣብ ዝተኻየደ እቲ ፌደሬሽን ዘዳለዎ ዘተ ኣብቲ ሃገር ሕጋዊ ናይ መንነት ሕቶ ዘቕረቡን ኣፍልጦ ዝረኸቡን ክልላት ኦሮምያን ደቡብን ጥራሕ እዮም ድሕሪ ምባለን እዩ أستير مسكاناو زد دالوتو تولو لغبريل كغربويو
أب أداما وي نازري تفيدراليزمين مننة بزبل عرستي بيت مخري فدراشن زد دالو مدرخي نيرو أب تقوان استزارة بيت عفو قبائي بيت مخري فدراشن ويزرو كيرا إبراهيم حتو مننة وسن زغربو كللات وروميان دوبو بنيوم أفلطو زيرو خبو كللات دما أب زعامة زي ملاش كروخ بي أوم إلا نيرا
ናይ መንነት ይፈለጠለይ ሕቶ ኣብ ክልተ ክልላት ጥራሕ እዩ ዘሎ ኣብ ቤንሻንጉል የለን ኣብ ጋምቤላ የለን ሶማሌ የለን ዓፋር የለን ኣብ ትግራይ የለን ክልል ኣምሓራ የለን እዚኣቶም ናይ ክልላት ስራሕ እዮም
እዚ ዜና እዚ ብቴሌቭዥን ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ምትሕልላፉ ኣቦ መንበር ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ኮሎኔል ዘመቀ ዘውዴ ሕቶ ወልቃይትን ራያን ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ሓሊፉ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ብደረጃ ኣፈ ጉባኤ ኮይነን ወይዘሮ ኬርያ ነዚ ምዝራበን እቲ ፌደሬሽን ገለልተኛ ዘይኮነስ ብሕወሓት ይምራሕ ምህላው ዘርኢ እዩ ኢሉ
ወይዘሮ ኬርያ እብራሂም እኮ ፌደራል መንግስትን ሓላፊነትና ግዴታ ሳይሆን
ወይዘሮ ኬርያ ንሓላፍነትን ግዴታን መንግስቲ ዘይኮነስ ናይ ሕወሓት ሓላፍነትን ግዴታን ጥራሕ ንምፍጻም ሎሚ እውን ነዚ ናይ መንነትን ወሰንን ሕቶ ብምጭብርባር ብምሕሳው ብምኽሓድ ነቲ ሕቶ ንምዕፋን ደልየን እየን ከምኡ ዝበላ ግን ንሰን ወይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ እዩ
ኣብ ፌደሬሽን ዝተቐመጣ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ንሕግን ደንብን ፌደሬሽን ዘይኮነስ ንሕወሓትን ዝበለ ኮሎኔል ደመቀ ንሕና ንሕወሓት እናኸሰስና በዓልቲ ስልጣን ሕወሓት ኮይነን መፍትሒ ክህባና ወይ ክዳንያና የን ኢልና ኣይንሓስብን ኢና ኢሉ
ሁለተኛውን ድሞ ብኣማራ ብትግራይ ብኣፋርም የመንነት
ካልኣይ ድማ ብኣምሓራ ብትግራይ ብዓፋር ናይ መንነት ሕቶ ኣይቐረበን ክብላ ከለዋ ሓሲበን ክዛረባ ነይሩእውን ናይ ወልቃይት ናይ ጠገደ ናይ ራያ ሕቶ የለን ብዝብል ክዳፈን ይኽእል እዩ ኢለን ሓሲበን እንተኮይነን ህዝቢ ኣምሓራ ብሕጊ ሓቲቱ መልሲ እንተስኢኑ ብናቱ ቃልሲ ከምልሶ እዩ ኢልና ኢና ንሓስብ
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣብቲ ኣብ ኣዳማ ዝተኻየደ መድረኽ ፌደራሊዝምን መንነትን ንዝሃብኦ ርእቶ ተወሳኺ መብርሂ ሂበናሉ እንተኮይነን ዝበፅሓና ሓበሬታ የለን ንኣሰራርሓ ፌደሬሽንን ክልላትን ብዝምልከት እውን ተወሳኺ መብርሂ ከም ዘድሊ ብምእማን ካልእ ግዜ ክንምለሶ ኢና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወሰንን መንነትን ዝጠመተ ኣዋጅ ኣፅሊቑ ኣሎ እቲ ኣዋጅ ብምሉኦም 33 ንህዝቢ ትግራይ ዝወከሉ ኣባላት ቤት ምክሪ ተቃዊሞ ሞ ካልኦት 4 ኣባላት ድማ ብድምፂ ተኣቅቦ ብኣብዝሓ ተደጊፉ እዩ ሓሊፉ እዚ ኣዋጅ ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይስምዑ ኣለው ኣለም ፍስሐ ካብ ከተማ መቐለ ኣስቴር ምስጋናው ድማ ካብ ከተማ ባህርዳር ዝለኣኽሉና ኣሎ ፈለማ ግን ኣለም ካብ መቐለ
ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ሓሙስ 11 ታሕሳስ 2011 ዓ.ም ኣብ ወሰን መንነት ንጠመት ኣዋጅ ብ33 ተቃውሞ 4 ድምፂ ተዓቅቦ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅይቕሎ እዚ ኣዋጅ ኣብ መቐለ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ብምልዓል ገዛእ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ብመሰረት እዚ ነዚ ሕጊ ተንከፍ ጉዳይ መብርሂ ክቡኒ ንፕሬዚደንት ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣብርሃ ብርሃን ብጥብቅና ንዝመሓደሩ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ዓረና ኣይተ ብርሃኑ ብርሃን ኣዘራርብዮም ኣለኹ ፈለማ ፕሬዚደንት ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣብርሃ ብርሀ ትማሊ ብተወከልቲ ህዝቢ ፀዲቁ ዘሎ ኣዋጅ ምስ ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ከመይ ይሳነ ዘጓን ነገር ተሃልይዎ ኸ ከመይ ይግለፅ ኢለዮም ዝሃቡ ንመብረ ስዕብ እዩ
እዚ ተፀዲቁ ዘለዎ ናይ ወሰንን መንነትን ኮሚሽን ዝብል ኣዋጅ ብመሰረቱን ሕገ መንግስቲ ፀባ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ካብቶም ዝፀባአሎም ነጥብታት ንምጥቃስ ድማ ንኣብነት ምስ ወሰን ተኣሳሲሩ ክንሪኢ ከለና ኣብ መንጎ ክልላት ዝህሉ ናይ ወሰን ምስሓብ ብመጀመርያ እቶም ናይ ክልላት መንግስታት ብስምምዕነት ክፈትሕዎ ከምዝግባእ ብስምምዕነት ክፈትሕዎ እንተዘይክኢሎም ድማ ብፌደሬሽን ቤት ምክሪ ክፍታሕ ከምዝግባእ ኣብ ዓንቀፅ 48 ናይቲ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ተደንጊጉ ንረክቦ ኢና كابزي حليفو نسمان النت تأساسيرو زل على الحتوة تاتدما فتح حقا منقستي فيدرشن بيت مغري بقلت إيه وميو أب عنقص سسان كل التنايت حقا منقستي أب عنقص شدشتة أب نقص عنقص شدشتة فيدرشن بيت مغري خوصن كم زقبا سلطان هي وميو زي كما يقري خوصن ويل نحن خلانا دما فيدرشن بيت مغري نايمو يا رئيتون دحرد أهاليو زاد لن دحرد أهاليو صنع زاد لن دحرد أهاليو أب عنقص سسان كل التنايت حقا منقستي نقص قصري عسرتة فيدرشن بيت مغري ببعلو جيزياوي ويدما قوامي كوميتي كتايش كم زخ بقلتي دنجي قمت كابزي بتوسخي إذا قوامي خون جيزياوي كوميتي كتاعش كلهم بفيدرشن بيت مخريز تاعش تزوع عن تونة فيدرشن بيت مخريز خون
قبل ما أكلاي كوميتي عرنا أيت برهان برهد ما مسحك من قصيت بعد تحجم تزاربو كم زيولو
تحجم من قصبو على دجنا أفتك على لا همونجو كللات يرادك نجارك في التاريخ اللي تتفتي ربها مي في التحلفن تحجم من قصبو على المرسي وياي ለምሳሌ አንቀጽ 48 አበከላላል ግብር ለውጥዌ አብ ክልላት ወሰን ለገጥም ሰሐብ ቅድመ ቀዳድን ተን አምስሐብ ለአታ ክልላት ምስምምነት ይፍትሖይ ተገ መንግስቲ ካውዚ ብል ሐለፈ ለፌደሬሽን አዘውዚ አብናይ ፌደሬሽን ምክርቤት ወን አሞንጎ ክልላት ለገጥም ሰሐባት ናይ ምፍታህ ሐላፍነት ከመደለው አንቀጽ ሳይክል ተደንገገዩ بتن بهر بناي بهر بيرسوت وكيل تاعله بيت مخري تمفتيحي يغنيت ومسرت حساو ابلا صاي دمصل لهم بارتيتات بلدلي وكوسن كوسن طرحت يخونس بلدلي ون كاتيجوري تقريصنيا لمثال تصوع عنت لمن يز كوميشن زي تكلاي منستري اللي شومني تكلاي منستري المرصم تم لتن عوسم يال محلو معناتي لذي تسلطان ناي متقلال اكايدا يز حجزي سلطان لا حد تقلل تلدما نغروني تقلال معناتي هكذا يتقلل بحدا ناي منيستراتي مكربيت لفيدراشن بيت مخر حق قوصة اللي خلاه ركب حق قوصة اللي خلاه أي خلي وناي مهانت السلطان آتي حقي كركك أيوك بوي سيزيزي إذا تاونتون الله معناتي ناي بوليتيكا صعنتو عبتو فيدراشن مكربيت عرف الله بيت مخر منيسترات مكربيت السلطان تقوارم لول عنكس سواء شعاتي on any matter following within its competence أفتان أي بعلوس ناي سلطان كل لله إيو ركب حقك قرر الخل لذي قصدين كافتو بحق مقستي السلطان اللي توها وحاليفو عبنا فدرشن مكري سلطان عاتيو الحماز والله سلزيجي حدا ناي سلطان خففلون تسعب عيو
كدتهم مسحق من قصة حقر زقوانة مخاني قلتو إذي مسحق من قصة تبع زقوانة أواج طبح نابتك بارن تقاتو انتاي سعبين هلو كميك اكتقبري ليه منيري فلما عايت براقم جولو
زي أواج زي حق من قصتاوي أيكون عند حرد عيلنا عم تقوار انتاي سعبين كم تسيخ الزبل بمسارته عن قصة شعاته نسوط الحدة نايت حق من قصتي نحق من قصة السابع زخوني يخون أواج تفتس أمنتي ولن يلو بقلس إدن قيو وايو سلازي والا زي أواج زي نحق من قصة السابع سلازي خوني تفتس أمنت كلو يخلنا بايت أخفتس أمي يقبان مالتي خلت من قرد تاتل له حزون اتحدة بات حق من قصة عميت وزر له سرعة نت حق من قصة السابع عند حرد أخوينو نفيدرش بيت مهرق أريو إي حق من قصة ويتو هيلو سانخ عارفو خلال له زيون تتحالفو دمايا وكللات حزون بزي أواجزي ناي زي مقداد سلطان اللو ما لاتي حقا مقصد سواء تفتس عمناتي ولوني لوب بس حقا مقصد بقل تسيت غميتو سلاز اللو كابزي حاليفو انتاي وتسيت كهلو زخيل نهر دائل كا انتا فيدرال سرعات كم فيدرال سرعات كفرس ناو أهدا وقيري خيليو ويدما حاجر كم حاجر ون نامن بتتان ون كابزي زخيل أواجي زول
ايتا برهانو برها عمت قبار زحدش أواج كقات ميخيري زول ودما
هذي كللات بزيت أمامينين إنت فدرشن مسرتنا. عاوزي سجعت تفتير وانجن بتفدرشن حمصات يقون أي مالتي. تفدرشن يفرس لك ولا ين. فدرشن يفرس لنا ولا. أنا كل فدرشن اللي لا تقوم به. تفدرشن اللي حلو اللي هينو. لبينا إيه مالكم مسيو. زينا يمكن صار حطوك التابعيو. نايم يمكن صار حطو تتابعتلو عندكنا جونس فتري. أمونجو ما خلاي من قصي أمونجو كللاتي جونس خمسي. ريل لا في نيتاري القناة. لا بحراوي من قدينا. سلزي وزي لتنعت عد حد النت. عبي حد قال لودريو مرقق قال فتره يونس عبي نايحد اتويناتهم كم رحل خيل حدا قال لوزا واجزي ناتم حقي سلام يفتر حق دما طورنتي فتري سلازي بتعمي لا الحزن نغر معتلنا يمسل
اذا تدقي حدش اواد وسن منت نزبل 33 توكلت بهراو كلا منكست غراي كم تقاومي فلات اذا بعين حقي انت ترقم كم دلو مبره زاوني ايت ابره ابره يقتل لو
بعين حق خن رؤيه خلنا حدا كلل كم كلل مالتنا توفي درش زفطرو تسعات كللات نلوم حدا كاباتهم ملو بملو توقايم ولو مالت قبولنت يولن مالتي قبولنت يولن كنبل كلنا توما فيدرال بيت مخرز خدو حدا اكاليم زرايو بحكم قانقوا مالتي سلازي بزي حدا مصح حالي فلوخ بهلي خليو كن تبز حدا مصح خن رؤيه خلنا كن حدا كلل كم كلل خقوامو خلو توم كانت كللات خدقفو خلو كافتي ناي حق تكنيكال قال حالفو بوليتيكاوي تحستو يحزمو بوليتيكاوي تحستو دما بت ناي فيدريشن سرعات كملس سلازي
ኣይተ ብርሃኑ በርሀ እዚ ብኣብዝሓ ድምፂ ዝተወሰነ ኣዋጅ ተወከልቲ ትግራይ ጥራሕ ይቃወሞ እምበር እቲ ካልእውን ብልቢ ደጊፎ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ፖለቲካዊ ውጥጥ እዩ ድሕር ምባል
ዋላ ሚት ብሚት ደጊፎምዎ ተልወፁ እዚ ኣዋጅ እዚ እውን ሕገ መንግስታዊ ይኮነ ሕገ መንግስታዊ ክሻብለ ይኮነ ናይ ፓርቲ ጉዳይ ተይኮነ ስንዓዱ ጉዳይ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ናይየ ጉዳይ ናይ ጉዳይ ናይ ተሓደ ጉዳይ ዝኾነ እቲ ሕገ መንግስቲ ሪኦ ተለኹ ሲ ሕገ መንግስቲ ክመሓሽኻ መንገዲ ትኸፍት ምበይ ሕገ መንግስቲ ብርኦቲ ጥሕሶ እዩ ኣብ ተሸዕቲ ንበረ ድምፂ ብትግራይ ጥራሕቲ ተቃውሞ ተወሲኑ ክኾን ይኽእል እዩ ብትኽክል ተሪእኻዮ ግን ናብ ኩሉ ክዛመት ዝኽእል እዩ ስለዚ ሓደገኛ እዩ
ንክልቲኦም ሰብሞያ ሕጊ ንዝሃውን መብርሂ ኣዝየ መስግን ኣለም ፍሳ ካብ ከተማ መቐለ
ነመስግና ኣለም ፍሳ ብካልእ ወገን ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ እዚ ኮሚሽን ጉዳያት ምምሕዳራዊ ወሰናትን መንነትን መምስራቱ ትኽክል እዩ ክብል ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣዴፓን ሓደሓደ ምሁራትን ገሊፆም ኣለው ኣስተር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ምንያ ፈወርቀ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ቀረባ ብባይ ተወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ዝጸደቐ ናይ ምምሕዳር ወሰናትን ጉዳያት መንነትን ብዝምልከት ናይ ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ናይ ፖለቲካ ጨንፈር ሓላፊ ኣቶ ደሴ ጥላሁን ንሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ከም ዝበልዎ ምምስራት እቲ ኮሚሽን ብፍላይ ኣብ ከባቢታት ወልቃይትን ራያን ዝለዓሉ ናይ ወሰንን መንነትን ይከበረለይ ሕቶ መልሲ ከም ዝረክብ ፓርቲኦም ከም ዝኣምን ገሊፆም ኣለው ኣቶ ደሴ ጥላሁን ኣስዒቦም መበገስ መፅናዕቲ እቲ ኮሚሽን ድሌት እቲ ነባር ህዝብን ታሪካዊ ጭብ ጥን ከተኩር እዩ ኢልና ንኣመን ይብሉ
እኛ ይህንን ኮሚሽን መቋቋም የምናየው ተጨባጭ በወልቃይትም በራያም አካባቢ የሚነሳውን የህዝብ ጥያቄ
ንሕና ንምምስራት እዚ ኮሚሽን ንርእዮ ኣብ ወልቃይትን ራያን ከባቢ ዝለዓል ሕቶ ህዝቢ ብመንፅር ምላሽ መሃብ እዩ እዚ ኮሚሽን ነቲ ሕብረሰብ ብነፃነት ኣትዩ ምዝርራብ ክኸውን ይኽእል ብዘላቂ መፅናዕትን ምርምርን ብምግባር ሳይንሳይ ፍታሕ ንኢትዮጵያ ከምፅ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን
ኣቶ ደሴ ጥላሁን ኣስዒቦም ካልኣይ ዝበልዎ ነጥቢ እውን ኣልዒሎም ኣለዉ
ሁለተኛ የህዝቦች ፍላጎት ኣልተጠየቀም የምንለውም ለዚ ነው ህገ መንግስቱ የህዝቦችን ፍላጎት ኣካትቻለሁ ይበል እንጂ ብኣንቀጽ 46 ንስ ቁጥር 2 መሰረት
ካልኣይ ህዝብታት ድሌቶም ኣይተሓተቱን ንብሎ ነዚ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ድሌት እቶም ህዝብታት ሓዊሰ እየ ይበል እምበር ብመሰረት ዓንቀጽ 46 ንኡስ ቁፅሪ 2 ኣብ 1984 እዚኦም ከባብታት ክኽለሉ ከለዉ ዝሓተቶም የለን ኣባል ውድባት ኢህወደግ ክቕበልዎ ዝግባእ ኣንፈት ወሰን እዩ ስለዚ ሕወሓት እውን እንተኾነ ነዚ ተቐቢሉ ንዝውሰኑ ውሳነታት ተግባራዊ ክኸውን ተሓባባሪ ክኸውን ኣለዎ
ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ብወገኖም ምምስራት እቲ ኮሚሽን ቁኑዕ ምዃኑ ገሊፆም ሕጊ ብዘይ ሓያል ውሳነ ፖለቲካ ዋጋ የብሉን ናይ ሕወሓት ድሌት ፖለቲካ እንተዘይተሪፉ እቲ ኮሚሽን ፍረ ከፍሪ ኣይኽእልን ኢሎም
እዚ ኮሚሽን መቋቋም ኣስተዋጽኦ ምንድን ነው እውነትን ፈልጎ ለሚመለከቶ ኣካል ያቀርባል
ናይዚ ኮሚሽን ምምስራት ኣበርክትኡ እንታይ እዩ ሓቂ ኣናድዩ ንዝምልከቶ ኣካል ምቕራብ እዩ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ካብዚ ተላዒሉ ምስ ፓርላማ ክዘራረበሉ ይኽእል ስለዚ እዚ ኣካል ናይ ምውሳን ስልጣን ከም ዘይብሉ ክፍለጥ ኣለዎ ሓቂ ምንዳ እዩ ስርሑ እቲ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ጸገም ዝተዓለሉ ምኽንያት እንታይ እዩ መፍትሒኡ ኸ እንታይ እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ኣጽኒዑ ንዝምልከቶም ኣካላት ይቐርብ ዝምልከቶም ኣካላት ከዓ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን እቲ ፓርላማን እዮም
ስለዚ ይብሉ ተንታኒ ፖለቲካ ኣቶ ቹቹ ኣለባቸው ናይ ምውሳን ጉዳይ ናይዚ ኮሚሽን ከም ዘይኮነ ክፍለጥ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ሁለተኛ የመተግበሩ ጉዳይም ብግሊ ኣሳሳቢ እዩ ሕጊ ፖለቲካዊ ፍላጎት ካልተጨመረበት
ካልኣይ ናይ ምትግባር ጉዳይ እውን ብውልቀ ኣሸቓሊ እዩ ሕጊ ፖለቲካዊ ድሌት እንተዘይተሓዊስዎ ንበይኑ ኣይሰርሕን እዩ ሕወሓት ዝበሃል ሓይሊ ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ እዩ ከም ዝረኣኹምዎ ተቃዊምዎ ኣሎ ነቲ ምውፃእ ሕጊ ምቅዋም ጽባሕ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ክቕጽል ከሎ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ፍረ ምብጻሕ እንተተደልዩ ናይ ሕወሓት ምትሕባር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ናይ ሕወሓት ቅንዕና ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ናይ ሕወሓት ንሕጊ ተገዛኢ ምዃን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ
ኣቶ ሽቹ ኣለባቸው ኣስዒቦም ሕወሓት እንተዘይተሓባቢሩ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቒሙ ኣብ መወዳእትኡ ሕጊ ክፈፅም ይኽእል እዩ ሕጊ ክፍፀም ናይ ምግባር ስልጣን ስለ ዘለዎ እንተኾነ ሕጂ ዘሎ መንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ብሰላም ክውዳእ እዮም ዝደልዩ ብሰላም ንክውዳእ ግን ሕወሓት ተሓባባሪ ምኳን ዘይስገር ጉዳይ ኢሎም ኣለው እዚ ብዲሞክራስያዊ ፓርቲ አምሐራይ አዴፓን ገለ ምሁራትን በመስራተቱ ኮሚሽን አመንጎ ክልላት አምሐራን ትግራይን ንዘሎ ምስሕ ሓብ ወሰንን መንነትን ክፈትሖ እዩ ዝብል ዝሃብ ወርእቶ ብዝምልከት ርእቶ ንምርካብ ንሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ንምዝርራብ ብተደጋጋሚ ብስልክ ፈቲና ከምዘይቀንዓ ኣስቴር ምስጋናው ሓቢራ ኣላ እንተኾነ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዙርያ ምምስራት ኮሚሽን ወሰናት ምምሕዳራትን ጉዳያት መንነትን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ኣብ ዘስፈሮ ፅሑፍ ግን ወሰናት ምምሕዳራትን መንነትን ብዝምልከት ዝለዓሉ ዘለዉ ሕቶታት በቲ ሕገ መንግስቲ ምላሽ ረኪቦም እዮም ዝብል ሓፈሻዊ ናይ በተኹ ኣተሓሕዛ እቶም ሕቶታት ብዝምልከቶም ክልልን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሸለል ተባሂሉ ብምፅንሑ ንህላወተ ሃገር ኣብ ሓደጋ ይእትሎ ዝብል ፅሑፍ ኣስፊሩሎ ትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህርዳር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝሚና ዘለና ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.